Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković, Jotov, Bugarska podržava napredovanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO savez. Dogovor o ponovnom otvaranju ukrajinskih luka. Američki vojni zvaničnik priznao iransku vazdušnu nadmoć u regionu. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković primila je danas u nastupnu posjetu ambasadora Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini Valerija Ivanova Jotova. Ministrica Turković je izrazila zahvalnost za snažnu podršku i pomoć Republike Bugarske i Bosne i Hercegovini na putu u Europsku uniju i NATO savez. Istaknula je da je Bugarska prva država koja je priznala Bosnu i Hercegovinu 15. januara 1992. godine pri održavanju referenduma i od tada nastavlja podržavati našu zemlju, zasebno kada je riječ o europskim integracijama. Naglasila je važnost integracije Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, istaknuvši značaj skorog dobijanja kandidatskog statusa Bosnu i Hercegovinu, kao i nastavak reformskog procesa. Novoimenovani ambasador Jotov je podsjetio na značaj europske perspektive Zapadnog Balkana za unapređenje mira, stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta cijele regije. Izrazio je podršku napredovanju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, kao i nastavku provedbe reformi. Pozvao je ministricu Turković u službenu posjetu Sofiji, te izrazio nadu da će dinamici unapređenja bilateralnih odnosa dvije zemlje doprinijeti održavanje konsultacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas novinarima u Sarajevu da visoki predstavnik Kristijan Schmidt nema pravnog osnova da donosi bilo što u Bosni i Hercegovini, jer, kako je kazao, nije legitiman i sve što donese može biti spekulativno. U Bosni i Hercegovini se 10 i više godina razgovara o izbornom zakonu i sve je to propalo. Visoki predstavnik nije nadležan da donosi rješenja, jer je on lažna figura i nije imenovan relevantnom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a, ustvrdio je Dodik. Dodao je da neće provoditi odluke visokog predstavnika bez obzira gdje bile objavljene, a pogotovo one što ima veze sa RS-om. Komentirajući godišnjicu donošenja Inskovog zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, Dodik je kazao da misli ono što i ranije mislio o Severnici, a to je da je tamo bio zločin i da neće proći nikakva nametnuta politička kvalifikacija genocida onoga što se tamo odvijalo. Nametanje na ovaj način ne donosi pomirenju i napravilo je apsolutni raskol među nama. Inskom odlukom pomirenje u Bosni i Hercegovini izgubljeno, smatra Milorad Dodik. A kolega Refik Topić pripremio je prilog o zapošljavanju osoblja u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.
Tehnološki višak u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je problem koji je prisutan posljednjih bar 10 godina. Ovim problemom danas su se bavili predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, ali i resornih sindikata.
Povodom priprema za početak nove školske godine i zbrinjavanja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu, resorni ministar Ahmed Omerović održao je radni sastanak sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, na kojem su doneseni konkretni koraci zbrinjavanja tehnološkog viška. Ministar Omerović je ovom prilikom istakao da su novi pedagoški standardi koje je vlada usvojila prije par mjeseci u velikoj mjeri riješili ovaj problem, ali da i dalje postoji veliki broj radnika koji je treba zbrinuti.
Naša vlada je smogla snagi da donese novi pedagoški standarde. To košta, svi znamo, tu će do 2025. godine koštati 18 milijuna, ali mi moramo ulagati u naše ljude, mi moramo ulagati u ljude koji će učiti našu djecu. Mi znamo da je trend da ljudi odlazi, mi na ovaj način mi ulažimo u našu budućnost i to nije skupo. Vlada je bila tog stava da ćemo u budućnosti izdvojiti ta sredstva, sada se stabiliziralo i mi ćemo prihvatiti pozicije na neodređeno koje škole upute, imajući u vidu broj učenika, najbolji interes radnika, učenika i roditelja.
Iz sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja su istakli da je u mandatu ove vlade puno problema oko tehnološkog zbrinjavanja uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju riješeno, te da su oni učinili svoje.
Vlada, ministarstvo i sindikat su uradili sve što su mogli. Dakle, napravili smo prilike da se to završi, sad je do nekih drugih.
Mnoge analize koje su rađene u posljednje vrijeme su pokazale da je prosjek opšteg znanja učenika u padu, a mnogi to pripisuju upravo neriješenom statusu velikog broja uposlenika, koji svake godine, uslijed ugovora na određeno vrijeme, brinu za svoju egzistenciju.
Ti ljudi imaju problema da se fokusiraju na svoj rad. Ti ljudi nemaju hrabrosti da nastavi sa edukacijom. To se sve prenosi na djecu i imamo slabije rezultate učenika koji su posebno izraženi na nekim predmetima na posljednjoj eksternoj maturi.
Definitivno imamo problem da dijete koje krene u razrednu nastavu promijeni 3 ili 4 učiteljice od 1. do 4. razreda. Konstantno mijenjanje nastavnika, odnosno učitelja, sigurno ne ide u prilog kvalitetnom obrazovanju.
Vlada i sindikati su uspjeli zajedničkim snagama riješiti ovaj problem, a pad nataliteta, stalne migracije stanovništva i čak 50.000 učenika manje u osnovnim i srednjim školama u posljednjih 10 godina nisu, kako kažu, u njihovim ingerencijama.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo do Beograda, prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić.
Ponovo teče ruski gas kroz Severni tok 1, kapaciteta svega 30%. Gasovod je posljednjih 10 dana bio zatvoren zbog, kako je operator naveo, planiranog održavanja. Doza straha zavladala je i u Srbiji, koja je zakupila skladišta gasa u Mađarskoj. Srbija ima krizni plan, ukoliko bi došlo do obustave gasa sa svih strana, jasni su vladi Srbije. U gasnom skladištu Banatskog dvora, koje Srbija deli sa Rusijom, Srbija ima gasa za oko 15 dana.
Problem može da se desi da nam ne dođe dovoljno gasa iz Bugarske, da ne možemo da povučemo dovoljno gasa iz Mađarske, da se desi neki problem u elektroenergetskom sistemu, neka tehnička stvar i tako dalje. U tim situacijama onda se kreće na krizne planove, koristi se mazut, toplane kreću odmah i prebacuje se na drugu vrstu energenta.
Srbija trenutno razmišlja o proširenju skladišta gasa u Banatskom dvoru, za šta je potrebna saglasnost Rusije. Ujedno razmišlja se i o gradnji vlastitih skladišta gasa, kako zemlja ne bi zavisila od Rusije. Srbija je u junu sa Mađarskom potpisala i ugovor po kojem je zakupila skladišta gasa u toj zemlji.
Doneli smo odluku i zahvaljujući našim prijateljima iz Mađarske uspeli da obezbedimo dodatnih 500 miliona kubika gasa koja ćemo skladištiti u dva skladišta u Mađarskoj. Malo pre ste pitali od koga kupujemo, dakle kupujemo od dve njihove firme, jedna je MET, druga je MVM, dakle njihova državni EPS, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, od svake od njih kupujemo po 250 miliona kubnih metara gasa. Već smo platili avans, dakle već smo platili negde 250 miliona evra.
Beograđani kažu da pažljivo troše struju u domaćinstvu kako bi smanjili mesečne troškove i navode da takav odnos prema potrošnji nema veze sa energetskom krizom u svetu, već da je to oduvek deo njihove svakodnevice, mada ima i onih koji nemaju naviku da štede struju.
Ne koristim klima, ne koristim ništa, samo imam frižider i to što moram da imam.
Štedim, gasim gde god mogu. I ne palim bez potrebe.
Štedim sijalicama. Boiler palim noću, mašinu za sudove, mašinu za veš.
Vlasti Srbije poslednjeg dana upozoravaju da struja mora poskupeti, što je stav i Fiskalnog savjeta Srbije. Takođe, poruka građanima je ta da za domaćinstva struja ne bi trebalo da poskupi više od 10%. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Blok kratkih informacija. Rusija je dodala Hrvatsku na popis neprijateljskih zemalja. Osim Hrvatske, na popisu dodane Grčka, Danska, Slovenija i Slovačka, piše Interfax. Dekret je potpisao premijer Mihajl Misustin. Vlada je željela popis stranih država uključenih u neprijateljske aktivnosti usmjerene protiv ruskih ambasadora, odnosno ambasada i konzulata u inostranstvu. Grčka, Danska, Slovenija, Hrvatska i Slovačka dodane su ovom popisu, piše Interfax. Na slovenskom Krasu, s granicu sa Italijom, i u četvrtak se bore s požarom, koji je do sada zahvatio više od 2000 hektara površine i po nekim ocjenama najveći do sada ikada zabilježen. Požar koji se prije dva dana proširio iz Italije u noći sa srijede na četvrtak bio je pod nadzorom, ali je stanje popodne opet vrlo ozbiljno. Iz triju sela na području požara, gdje živi oko 400 stanovnika, odlukom civilne zaštite određena je evakuacija, premda je vatra još dosta udaljena od samih naselja, ali je područje za život opasno jer ga obavija gustim. Mediji prenose da je slovenskim vatrogascima pomoć iz zraka nakon Hrvatske, Italije i Austrije ponudila i Slovačka, čiji je jedan avion za gašenje navodno već na putu. Indeks menadžera nabavke u eurozoni, koji bilježi poslovni bum, pokazuje da je ekonomska aktivnost u privatnom sektoru regiona smanjena tokom jula. Ovaj indeks je posljednji put pao u februaru 2021. godine. Kao glavni razlog pada indeksa menadžera nabavke u eurozoni navodi se visoka inflacija u evropskim zemljama. Zabrinutost poslodavaca zbog porasta inflacije, napetosti na energetskom tržištu, mogućnosti ekonomske recesije u Europi i povećanja kamatnih stopa od strane Europske centralne banke, među razlozima su pada poslovnog prosperiteta. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije je u pismu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija zatražilo da se osudi agresija cionističkog režima na sirijsku teritoriju. U ovom pismu se navodi da su jutro vojnici okupatorskog izraelskog režima ispalili rakete sa strane okupiranog sirijskog Golana u blizini Damaska i da su uslijed ove kukavičke agresije tri sirijska vojnika stradala, a 7 ih je ranjeno. Ističući svoje pravo da odgovori na opetovane agresije Izraela, Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova je naglasilo da neuspjeh Vijeća sigurnosti da spriječi nastavak izraelske agresije znači da Vijeće sigurnosti ne nastoji uspostaviti mir i sigurnost u svijetu. Afsane Hesamifard uspjela je kao prva iranska alpinistkinja osvojiti vrh K2 visok 8600 metara u Pakistanu, koji je jedan od najopasnijih vrhova na svijetu. Gospođa Hesamifard, inače doktorica, osvojila je i vrh Mont Everesta. K2 koji se nalazi na granici Pakistana i Kine, drugi je najviši vrh svijeta koji ima jedno od najtežih i najsmrtonosnijih ruta za penjanje u svim planinama svijeta. Hladan vazduh i vjetar na putu prema gore doprinose poteškoći u osvajanju. Broj alpinista koji su uspjeli da osvoje ovaj divlji vrh ne prelazi nekoliko stotina ljudi, dok je Everest, najviši vrh svijeta, osvoje najmanje 9000 puta. Predstavnici Ukrajine, Turske i Ujedinjenih naroda potpisali su sporazum o izvozu žitarica. Prvo je ukrajinski pregovarački tim potpisao sporazum sa Turskom i Ujedinjenim narodima u vezi žitne krize. Nakon toga je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potpisao ugovor o izvozu žitarica iz Ukrajine. Dokumente vezane uz ovaj sporazum potpisali su ministar odbrane Turske i generalni sekretar Ujedinjenih naroda. U potpisanom dokumentu definirane su obaveze svake strane u pogledu prolaska teretnih brodova iz Crnog mora u međunarodne vode. Prema ruskim novinama Komersant, promatračka skupina UN-a kontrolirat će promet brodova u sigurnim prolazima. Također predstavnici Rusije, Ukrajine i Turske i Ujedinjenih naroda trebali bi odlučiti ko će pregledati brodove kako bi bili sigurni da ne prevoze oružje poslano u Ukrajinu. Očekuje se da će Turska izvršiti ovu inspekciju. Ranije Guterres sporazum između Moskve i Kijeva o izvozu žita iz ukrajinskih luka opisao kao važan korak prema sveobuhvatnom sporazumu između dviju zemalja. Aleksos Grinković, komandant zračnih snaga Komandnog centra američke vojske Zapadna Azija, priznao je da ova zemlja nije u stanju obuzdati Iran i to pokazuje da je Iran postigao zračnu nadmoć u regionu Bliskog istoka.
Prema Washington Postu, gospodin Aleksos Grinković, novi komandant vazduhoplovnih snaga Komandnog centra američke vojske Zapadna Azija, u Ujedinjenim Arabskim Emiratima je rekao: američki lovci dalje dominiraju nebom Bliskog istoka, ali Iran je prilagodio svoju taktiku oslanjajući se na svoje dronove i postigao značajan napredak. Grinković je u nastavku izjavio: neutralizacija prijetnje iranskih bespilotnih letjelica i vraćanje potpune zračne nadmoći na Bliskom istoku jedan je od njegovih važnih ciljeva kao novog komandanta američkih zračnih snaga u regiji. Prema izvještajima, Iran je jedna od sila bespilotnih letjelica u regionu i svijetu i ima dosta iskustva u korištenju svojih dronova u Iraku, Siriji i Jemenu. Jedna od najmoćnijih iranskih bespilotnih letjelica je dron Shahid 129, koji prema pisanju američkog časopisa Forbes, ovaj dron može letjeti nebom 24 sata i nositi 8 projektila. Proteklih dana, nakon američke tvrdnje da je Iran odlučio prodati dronove ruskoj vojsci, njemačka mreža Volt je u programu analizirala moć iranskih dronova. Ekspert ovog programa je u saopćenju naveo da Iran ima jedan od najuspješnijih programa bespilotnih letjelica na svijetu. Rusije imaju program bespilotnih letjelica od 2000. godine, ali ruske bespilotne letjelice ne zadovoljavaju standarde i veliku snagu i to je razlog zašto traži od Irana da kupe bespilotne letjelice. Treba napomenuti da je nakon tvrdnji američkih vlasti o iranskoj prodaji dronova Rusiji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova oštro odbacio ove izjave i osudio Ameriku za marginalizaciju prema Iranu. Gospodin Nasser Kenani je rekao: naš stav po pitanju rata u Ukrajini je sasvim jasan. Mi smo protiv rata i pokušavamo da smanjimo krizu diplomatskim putem.
Internacionalna televizija SAR dodijelila je nagradu za najbolji dokumentarni program El Kadir Festival porodici šehida Ebu Mahdija El Muhandisa. Program Žijan, jedan od dokumentaraca u produkciji internacionalne televizije SAR, osvojio je nagradu za najbolji istraživački dokumentarni program na 13. izdanju El Kadir Festivala. Prilikom preuzimanja nagrade i voditelj produkcije ove mreže uručio je nagrade porodici šehida Ebu Mahdi El Muhandisa. Šehid Ebu Mehdi El Muhandis ubijen je u terorističkom napadu američkih snaga 3. januara 2020. godine zajedno sa šehidom generalom Kasimom Sulejmanijem u Bagdadu. Treba spomenuti da ovaj program prikazuje život Kurtkinje od rođenja do srednjih godina, prikazivanje kulturnih običaja kurdskog društva, oslanjajući se na prizore bez riječi, jedna je od najvažnijih okosnica ovog dokumentarca. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kur'anskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. 2. hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao ashabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga, oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Meke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad, zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobijedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božjem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj imetak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Naime, kada govorimo o temi vještačke inteligencije, kada govorimo recimo o vezi između čovjeka i robota ili čovjeka i svemiraca i slično, svakako da nam odmah na um padne naučna fantastika u svijetu kinematografije. Ovo je tema koja se obrađuje i već decenijama, možda čak možemo reći i stoljećima. Evo, na primjer, Spielbergov film Vještačka inteligencija, zatim Terminator, iRobot, Matrix, samo su neki od vrhunaca koji su dakle postignuti u svijetu filma. Ali treba da istaknemo važnost kod ove veze između mašina, robota ili recimo svemiraca. Dakle, može da se razvije u smjeru da to bude iznad ljudskog roda i da pomogne čovječanstvu. Ako se radi recimo o filmu Vještačka inteligencija Stevena Spielberga, ali ako pogledamo film Matrix, onda vidimo da se razvoj ovih mašina odvija u smjeru uništavanja svijeta. Kada spomenemo ime Miguel Sapochnik, možemo se prisjetiti njegovog prvog filma Bitka bitangi. Ovo je naravno njegov drugi dugometražni film u kojem on prikazuje vezu između robota i njegovog kreatora, ali na jedan emotivan način. Svakako, robot je znatiželjan poput maloga djeteta i svaki dan istražuje svijet oko sebe. A isto tako tu je i jedan srednjovječni čovjek koji je ponekad grub, ponekad blag. Međutim, u odnosu sa tim robotom, on također stvara jedan predivan odnos, kao da pokušava vratiti humanost koju je ranije izgubio, ali nakon apokalipse. U svakom slučaju, imamo još jedno divno, naučno, fantastično ostvarenje da vidimo svijet budućnosti koju krase roboti.
Filmovi o smaku svijeta i Armagedonu u historiji kinematografije nisu čudna pojava, nisu novi. Ovakvi filmovi imaju svoj jasan žanr, svoje okvire i obrise. Iako na izgled imaju strašne i nasilne radnje, u većini slučajeva imaju podršku ljubitelja filmske umjetnosti. Tu se govori o sudbinama i reakcijama na to, posebno kada se govori o nestašici vode, mogućnosti uništenja prirodnog okoliša, kao što to danas naučnici i intelektualci upozoravaju da će nas pogoditi u narednim decenijama, ili kako će izgledati život u budućnosti. Sva ova pitanja i teme su dovele do radoznalosti publike koja traži dio slike i formiraju tu sliku u svojim mislima zahvaljujući opštim podacima, vijestima ili pročitanom literaturom. Ovdje izgleda da su navedeni filmovi reakcija ili odgovor na sva ta pitanja. Međutim, kada govorimo o filmu Finch, ne možemo reći da se kreće striktno u tom žanru. Ovdje imamo saputništvo jednog čovjeka i robota kojeg je on lično kreirao i napravio. I to je jedna od različitosti, ali je opet u nekim nijansama zastupljena u kinematografiji. Ovdje je došlo do kombinacije tih elemenata. Definisana je evolucija i putovanje gdje se filmski karakteri nalaze u različitim pozicijama i dogodovštinama. U ovakvim filmovima prisustvo Toma Hanksa, čuvene zvijezde Hollywooda i svjetske kinematografije, prirodno je da usmjerava film ka opštoj publici, jer nije poput mnogih filmova iz ovog žanra gdje se tema sporo, teško i sa zakašnjenjem svata i pokušava riješiti. U takvim filmovima navedeni lik i filmski karakteri u situacijama smaka svijeta svakog trenutka, u svakom momentu i u bilo kojoj situaciji su odlučujući. Znači, morate stvoriti privlačne situacije gdje bi se filmski karakteri suočavali ili sa preprekama ili sa oblikom te prirodne katastrofe koja dovodi do smaka svijeta. Bilo koji razlog koji je povod smaka svijeta. Ja mislim da Finch ovdje bilježi nedostatak, jer je motivacija glavnog junaka bila lične prirode, dok čak ni takvu motivaciju nisu mogli da predoče prihvatljivom i opipljivom gledatelju. Zbog toga se može reći da je ovaj film nepotpun u tematici smaka svijeta i Armagedona. Jedan junak donosi odluku, obzirom da se približava vrijeme nestanka, da uradi nešto. Ali vidimo da se na mjestima ta opšta situacija nalazi poraženom i nepotpunom. Motivacija glavnog junaka je zbog lične istrajnosti i odluke koju je on donio. Zbog ovog elementa se može nazvati trajno dobrim filmom u ovoj grupi filmova. Napravljen je film iz ovog žanra i na njega se možda nekada mogu pozivati i drugi režiseri u budućnosti. Čak i prisustvo Tom Hanksa u ovom filmu je važno, jer se on i ranije pojavljivao u filmovima ovog žanra. Jedan od tih primjera je Castaway, gdje nakon pada aviona završava na udaljenom, usamljenom ostrvu, daleko od civilizacije, na mjestu gdje on pokušava da nadvlada prirodu i da je kontroliše. Ali tu je ključ svega. Namjera da se ostvari kontrola nad onim oko tebe. Kao da je prihvaćena jedna situacija u ovom filmu i da je glavni junak odlučio da napravi robota koji će opstati nakon smaka svijeta, da ga kreira, nauči, obuči, sačuva kako bi taj robot mogao preživjeti. Zasigurno, ovo je film za koji se ne može reći da ga ne bi pogledali, jer je filmska radnja zanimljiva i zbog prisustva Toma Hanksa. Ali ako ga pogledate nekoliko puta, sigurno ćete primijetiti mnogobrojne nedostatke i želja gledatelja da je u tim specifičnim momentima posao urađen bolje kako bi se situacija što bolje dramatizirala, jer postoje uvjeti za takvo što. Film tako počinje da je glavni junak prihvatio situaciju onakvom kakva jeste i da on samostalno za sebe određuje projekat. U ovom žanru nije predviđeno ništa novo i usavršeno, jer ciljana publika su obični ljudi. Onda gledatelji imaju pravo da budu u potrazi za onim što ih poisto vječuje u ovakvom filmu. Ali neke od njih nikada neće pronaći. Film Finch je iza žanra naučno-fantastične drame. Filmsku ekipu čine Tom Hanks, Caleb Landry-Jones, Skeet Ulrich i još nekoliko drugih. Radnja filma je sljedeća. Nekada daleko u budućnosti, jedan plamen sa sunca cijelom svojom energijom stiže do zemlje i dovodi do apokalipse. Nekada u budućnosti doći će do udara sunčevog plamena na planetu Zemlju, što će dovesti do smaka svijeta. Ultraljubičasti talasi će prodrijeti kroz ozonski omotač, tako da izumitelj po imenu Finch Weiberg nema mnogo vremena da nešto osmisli, izmisli i spasi planetu. On u svojoj staroj kompaniji ima laboratorij gdje živi sam sa svojim psom i naizgled uživa u takvom životu. On odlično zna da zbog trenutnih uvjeta na zemljinoj površini, problemima sa ozonskim omotačem i zračenjem ultraljubičastih zraka, život na planeti neće dugo potrajati. Stoga, on izmišlja robota koji će se brinuti o njegovom psu nakon što on ode. Ova grupa se kreće prema zapadu, umjerenijoj klimi i mirnim i sigurnim vodama. Na tom putu on obučava svog robota kako da bude čovjekom, a istovremeno Finch, kroz taj obrazovno-didaktički program namijenjen robotu, ponovno spoznaje sebe i svoju ljudsku stranu. Film je imao zanimljive reakcije ljubitelja sedme umjetnosti i kritike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes dobio 74 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je dobio 57 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranci IMDb dobio 6,7 od mogućih 10 bodova. Nakon što je emitovan na filmskim platnima na internetu je imao i različite reakcije publike i kritike, posebno prema cijelom projektu i scenskoj obradi. Međutim, ono što je velika većina ljubitelja filma i kritičara potvrdila kao izuzetno važan element filma jeste izbor glavnog junaka, kojeg glumi Tom Hanks. On je centar radnje i on je na svojim plećima morao da iznese cjelokupni projekat. On je uspio da nadomjesti nedostatke i pokrpi sve rupe u scenariju. Među nagradama i priznanjima koje ovaj film dobio u proteklih nekoliko mjeseci, možemo ukazati na sljedeće. Dobitnik filmske nagrade Najbolje prijateljstvo od strane AARP Movies for Grown-ups Awards. Dobitnik nagrade Posebni animacijski karakter od St. Louis Film Critics Association. Kandidat za nagradu za specijalne efekte od Visual Effects Society Awards. Ali ako bi se udaljili od ove atmosfere smaka svijeta ili sučeljavanja čovjeka i prirodnog okoliša, i ako bi se koncentrirali na odnose u filmu i vezu sa glavnim junakom, moramo se prisjetiti da kada se u filmu govori o čovjeku i nekom biću, moguće je da to biće bude stvorenje koje je lično kreirao, da to bude kućni ljubimac, a to je izuzetno važno u ovakvim situacijama, da navedeno biće bude prihvatljivo, privlačno i zanimljivo. Možda je jedan od nedostataka filma Finch u tome što nakon mnogobrojnih testiranja i velikog zalaganja na koncu vidimo robota koji razgovara i reagira. Ali ipak vidimo da takvo biće ne možemo voljeti, nemamo simpatija prema njemu. Kao važan filmski karakter ostaje jedino Tom Hanks, koji je simpatija velikog broja filmskih ljubitelja i vjerne publike. Povrh te atmosfere, smaka svijeta, taj lik treba da ima identitet. U historiji kinematografije imamo radnje da neka osoba, recimo doktor, kreira nekoga ili nešto što se kasnije pretvara u monstruma ili recimo stvara neko biće koje će kupiti simpatije gledatelja. Kada govorimo o Finchu, primjećujemo da robot nema taj potrebni identitet, niti je simpatičan, a niti ga možete zavoljeti, niti se možete naljutiti na njega. To je iščekivanje od samog početka filma, šta će ovaj čovjek raditi tokom filmske radnje i kako će se odvijati situacija nakon što robot oživi. Šta ćemo vidjeti, šta ćemo čuti? U tim momentima vidimo da gledatelj osjeća da ga je neko polio hladnom vodom, što je znak promašenog iščekivanja. To je još jedan nedostatak. Film možemo posmatrati kao filmom katastrofe, smaka svijeta, koji je Toma Hanksa smjestio u tu poziciju pred smak svijeta. Režiser filma Finch kao da je shvatio da samo sa jednim likom može da snima radnju i ide do njenog kraja. Sigurno je da u glumi Toma Hanksa, njegovim pokretima, grimasama i pogledima, postoji taj vrhunac kvalitetnog, ali se to ne može smatrati pozitivnim poenom za ovaj film. Jedan poznati glumac je izabran da glumi u filmu i na svojim plećima iznosi cijelu filmsku radnju. Film ima dva važna nedostatka. Jedan se odnosi na atmosferu smaka svijeta, koja ipak nije nešto novo u filmovima, posebno u filmovima iz Hollywooda. Jer nema neki izuzetno dobar izuzetak ili nešto novo. Znači, liči na svoje prethodnike i kao da su oni bili inspiracija. Drugi nedostatak je da kreirano biće nije osvojilo simpatije gledatelja, a možda bi bilo dobro da kažemo čak ni glavni junak, kao što se može primijetiti, nije adekvatno predstavljen publici. Mi smo upoznati sa njegovim poslom, ali nismo upoznati sa njim lično, njegovim osobinama, pogledom na svijet, pa čak ni njegovoj prošlosti. Da smo znali nešto više o podataka o njemu, možda bi se pred gledatelje moglo zabaciti udica za pecanje, ali vidimo da se ni to nije desilo u filmu Finch. U filmovima iz žanra smaka svijeta postoje elementi koji nam pomažu da ih podijelimo u dvije grupe. Jednu čine filmovi koji ukazuju na neke nestašice na našoj planeti, poput recimo suša ili olujnog vremena, tako da čovjek nije direktno na optuženičkoj klupi za ta dešavanja, već da je i sam žrtva tih prirodnih pojava. Postepeno, kako vrijeme prolazi, odgovornost i krivica čovjeka je sve veća i veća, poput recimo naučnih dostignuća, nuklearnih opita, zagađivanja životnog okoliša, širenje radioaktivnih čestica u svijetu i da takvi elementi dovode do smaka svijeta, da su ove teme odgovorne za nestanak civilizacije i ljudskog roda. Film Finch se uvrštava u ovu drugu skupinu filmova. Na samom početku, kada čisti svoju odjeću, što govori da se radi o prljavštini koja je proizvod ljudske ruke, istraživanja i naučnih dostignuća. Možda je u njemu bio jedan sistem koji bi doveo do smaka svijeta. Iz tog ugla, početak filma stvara i očekivanje, kao da se moramo spremiti da u nastavku filma dobijemo pojašnjenje i razloge te nečistočenja njegovoj odjeći, da će se osoba suočiti sa nekim preprekama i da ćemo iz toga doći do zaključka šta je dovelo do stvaranja uvjeta za smak svijeta. To što ima pretpostavka da će biti smaka svijeta i da će sve biti okončano, a da se ne ukaže ni najmanja pažnja prema tome, da, o tome se malo razgovara. Ali većinom u ovom žanru se predstavlja ko je glavni krivac za nastalu situaciju ili se usmjerava pažnja prema glavnom krivcu. U svakom slučaju, na svim mjestima se susrećemo sa znakovima nastanka smaka svijeta. Kada bi recimo neka osoba ili grupa pod svoju kontrolu stavila sve vodene resurse i oni rade ono što hoće sa tim resursom, u takvim uvjetima javljaju se neželjene i strašne stvari. Stiče se utisak da u filmu Finch postoji jedna strateška greška. Umjesto da film usmjeri ka tome da govori o događaju i da stvara dramaturški scene film, odlučuje se da pažnju usmjeri ka pojedincu. U takvim uvjetima od nas očekuje da jednostavno prihvatimo pretpostavku smaka svijeta, da će sve biti uništeno, da će sve nestati, da će svijet nestati i da je kao takav nestao. I u takvim uvjetima vidite motivaciju jednog pojedinca koji radi na stvaranju jednog bića. Iz tog ugla ova strategija filma je pogrešna. Mi želimo da se više upoznamo s tim novonastalim svijetom, ali radnja govori o testiranju tog patenta i onome što pojedinac radi, kako kreira robota i kako ga podučava, kao i problemima sa okolišem. Čak i kada taj robot bude napravljen, vidimo da nije toliko simpatičan, da ne ostvarujemo vezu s njim. Kada kažem da bude simpatičan, ne mislim da se radi o simpatijama kao prema nekom liku iz animacije. Tu vidimo produkte zalaganja navedenog filmskog junaka. To što je kreirao navedeno biće, mi to treba da povjerujemo. Učenje da govori i početak pričanja tog bića nije snažna udica na koju bi se mi mogli uhvatiti kao gledatelji filma. Iz tog ugla možemo reći da film ima malo strukturalne građe prilikom stvaranja pozicija. Kao da je žurio da što brže junaka dovede do rješenja i tu žrtvu koju podnosi, to junačko djelo koje je stavio pred sebe, kako bi mi mogli da kažemo da je on uradio svoj dio posla. Zbog toga je izgubio mnogo prilika, a preko nekih je tako brzo prešao. Čak i kada govorimo o vezi glavnog junaka i njegovog psa, jer takva veza ima blistavu pozadinu u historiji kinematografije. Ako posmatrate vezu čovjeka sa svojom kreacijom, ili sa nekim bezdušnim bićem, ili čak sa vlastitim psom, Bilo koju vezu da definišete, u historiji filma imate mnogobrojne primjere izvrsnih remek djela. Međutim, ovdje ne primjećemo tu neku specijalnu vezu i prisnost. Iz tog ugla, Finch jeste iza žanra Armagedona, ali zbog izuzetno dobro urađenog posla Toma Hanksa i njegovog radnog iskustva. Stoga, film se može pogledati bar jednom, upravo zbog tih specifičnosti koje krase glumu Toma Hanksa. Međutim, kao što smo već ranije rekli, to nije poen za film. Nije poen ni za režisera da mu Tom Hanks izgrađuje radnju svojom blistavom igrom. Onda bi trebali da govorimo o Tomu Hanksu, kao glumcu, kao protagonisti.
To bi bilo sve za ovaj put što smo vam pripremili u našoj emisiji Close Up. Vidimo se iduće subote.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.